Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 24 ноябр күні Швеция социал-демократик Мехнат партиясы рахбары Магдалина Андерсон бош вазыр етіп тайланды. О, мамлекет тарихыдаге бірінші айол бош вазыр. Бұл хақта РИА Новости нашыры хабар берді. Тәкетләнішчі Андерсон номзады мақуланышы үчін кемеді 175 депутат йоқлашы йоки бетараф қолыш керек еді. Оның номзадыны йоқла 117 нафар депутат овоз берген, 174 нафары қаршы чыққан. 57 нафар депутат бетараф қолген, бір депутат есі ұмыман йығылышта қатнашмаген. Қайт етір жойызге 2014 елді Магдалина Андерсон Швейцария Молия вазыры лавозымын егелеген. Хүкуматта бұл лавозымны егелеген бірінші айол болген еді. Енділікті бірінші айол бош вазыр болды. Малумат орныда, ноябр ойы бошыда Стефан Левен Швеция бош вазыры лавозымыны тарк еткенді. У 2012 елден бошлап Швеция социал-демократик партиясына бошқарген ва 2014 ва 2018 елерді партияны ікіті сайловда ғалаба қозонышке сапапчы болген. Бұрақ соңгі пайтларда партия фаолиеті анчы сүләшкен. Бұл Швеция фуқаралары ортасыда өткезілген соровлар нәтижелерді өз ахсына топкен. Левенның дәкетләшіше 2022 елгі сайловлар олдыдан партияге яңгі рахбар тайынланыш керек. Мавзу жастан батафсал малумот қалампыр өз сайтыда.